Dalasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Vi slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas je jedno od pitanja: ko nije položio malu maturu, ko se obrukao, koga bi trebalo da je sramota i, čini mi se, najvažnije, a to je ko je sve odgovoran. Ministar prosvete kaže da mala matura nije poništena, nego se za nastavak školovanja osmacima neće računati rezultati male mature. To je negde slovo zakona. U Ministarstvu prosvete takođe veruju da ovom odlukom nijednom učeniku neće biti pričinjena šteta. Da li je stvarno tako i da li mala matura predstavlja bruku i za ovu državu i za ovo društvo? O tome danas u Talasanju. Moj gost biće dr. Miodrag Stojković, predsednik Skupštinskog odbora za obrazovanje, profesorka književnosti Jasmina Stanković, potpredsjednica Foruma beogradskih osnovnih škola i profesor Dobrivoje Radovanović, kriminolog. Još jednom dobar dan.
Oh,
časova i 10 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti je dr. Miodrag Stojković, predsjednik Skupštinskog odbora za obrazovanje, profesorka književnosti Jasmina Stanković, potpredsjednica Foruma Beogradskih osnovnih škola i profesor Dobrivoje Radovanović, kriminolog. Dobar dan i dobrodošli. U najavi današnjeg talasanja jedno od pitanja je moje bilo da li mala matura predstavlja bruku za državu i za društvo. I mislim da bi prvo na to pitanje trebalo da odgovorimo. Ko će prvi?
Ja mogu, ja, gospodine? Mogu ja, hvala. Da. Pa jeste, ovo je jedna velika državna, nacionalna bruka i sramota i zbog dece, i zbog roditelja, i zbog nastavnog osoblja, ali i zbog toga što je najava da će se ova katastrofa i ova bruka desiti, već tu najavu smo videli u prošloj i u pretprošloj godini. Tako da mi danas, nažalost, pričamo o nečemu što je moglo da se spreči. I
kako?
Pa, to je jedna sistemska greška. Znate, u tom jednom sistemu postoji jedan lanac odgovornosti i u tom lancu odgovornosti svako treba da odgovorno, moram da kažem, radi svoj posao. I ako vam se tako jedna greška iz godine u godine ponavlja, onda vi znate gde se ta greška pravi. Da bismo na kraju stigli, moram da kažem, do jednog vrha te odgovornosti, i po meni to je upravo ministar Obradović, odnosno Ministarstvo za nauku, jer kako neko juče reče, ne možete da krivite dilera, recimo, za pad dinara, nego zna se ko je odgovoran za pad dinara.
E sad, pošto se izvinjam se doktore Stojkoviću što vas prekidam, samo za uvod, jel, da, vola bi kratak odgovor sada od vas. Pretpostavljam da ima i onih koji sede i kažu da, cela priča oko mature i srpskog obrazovanja po ko zna koji put se pretvara u političko pitanje. Kako odgovarate na te primjedbe?
Pa znate kako, ja, političko pitanje postaje u onom trenutku kad niko ne želi da preuzme političku odgovornost. Tada postaje. Da je ova odgovornost iskazana u određeno vreme, odnosno da je ministar Obradović rekao u redu, ovo što se dešava prošlih godina i pretprošle godine i sad ove godine sa ovom kulminacijom, ja preuzimam odgovornost, niko više ne je pravio političko pitanje po svemu tome. Ali ja mislim da je ovo u stvari, pored toga što je jedna politička odgovornost, jedna ljudska moralna odgovornost.
E, o tome ćemo kasnije. Mislim da je u stvari to najveći problem, jer mi pričamo o obrazovanju. Šta vi kažete, profesore Radovanoviću? Bruka?
Ja sam vjerojatno najmanje kompetentan da pričamo samo o tome.
Pa mislim da jeste, ja znam i što sam vas pozvala, godinama radite sa mladima, bavite se i kriminologijom, a ovdje ima i kriminala, ima i upravo morala, i oni koji znaju, a verujem da mnogi znaju za vas, većina slušalaca, ako ne svi, da ste vi na neke pojave upozoravali i pre 10 i 15 godina i da ono što je bila teorija sad se pretvara u praksu.
Pa to je donekle tačno, ali nesporno da tu ima nekih elemenata za krivičnu odgovornost, odnosno za neko kazneno delovanje, zato što je prekršen zakon, jednostavno se radi o falsifikatu, o korupciji, o nizu drugih nekih sitnih možda dela u odnosu na to.
A gde sve? I u ministarstvu, i u štampari? Gde?
Ceo niz ljudi bi morao biti podvrgnut krivičnoj odgovornosti, od onih ljudi koji su testove falsifikovali, odnosno izneli, pa do samih vrhova ministarstva. Ali
vrhova ili i vrh? Biću direktno svoj pitanje, sam, i ministra.
Pa ja kažem vrhova zato što nije samo jedan u tom nizu rukovodećih ljudi u ministarstvu odgovoran, nego čitav niz ljudi za to odgovoran. Ali da li je to tako kao što ja mislim, to verovatno će pokazati sud, ako uopšte dođe do suda. Ja se bojim da neće doći, da će se sve svesti na krivičnu odgovornost radnice koja je to...
I štampari.
Štampari koja to iznala. A ono što je širi kontekst toga jeste činjenica da je to samo jedan simptom cele situacije u kojoj se društvo nalazi, da je muvanje na prijemnim ispitima sa polaganjem ispita u redovnom školovanju, u vanrednom školovanju, u doškolovanju ili čega sve još postoji. Nešto što je običajeno, nažalost, u ovoj zemlji, da smo to mogli očekivati, a da nismo sprečili, što je još jedan dokaz da smo moralno posrnuli, pa čak i možda elemena za krivičnu odgovornost, jer kad i ne sprečavate krivično delo, takođe krivično delo. Tako da je to zaista pokazatelj jednog priličnog velikog blata kriminalne prirode u kome se zemlja nalazi. Šta su dalje implikacije, to ćemo tek videti.
Ali ne očekujete nešto posebno, koliko sam ja vas razumela, izrazili ste sumnju da ćemo stići do one prave odgovornosti i da nam se to sledeće godine ne dogodi.
Zemlja je, ako hoćete, bilo mnogo krupnijim čak tragedijama nego što je ovo, u mnogo krupnijim greškama političara nego što je ova, pa se opet ništa ne dešavalo. Ovo je greška koja može da dovede do jako velikih posledica na dugi rok. I to treba imati u vidu.
I da zažalimo kakve dobijemo generacije i kakvi smo minima uzori.
Obe stvari, dakle, dobit ćemo čitave generacije ljudi koji su priučeni, doučeni ili pogrešno usmereni, a dobit ćemo i ljude koji će naučiti ili shvatiti da mogu mimo poštovanja zakona ilegalnim putem da dobijaju diplome ili te, ali tome se ne treba čuditi. Vi imate ilegalno dobijanje diploma u samim vrhovima, neću da kažem vlade, ali u samim političkim vrhovima, da tako kažem.
I kad vidimo odakle su te diplome, kao da negde, kao društvo se privikavamo i navikavamo na to, ne reagujemo, nasmejamo se i kažemo, ja vidi, mislim, s kog univerziteta, ili vidi kako je za 3 meseca dobio diplomu, i to je najdalje naš domet.
Pa ja sam bio u situaciji da sam bio 5 godina član senata Beogradskog univerziteta. Mogu vam reći da je Beogradski univerzitet reagovao, ali nije to imalo nikakvih korisnih posledica. Reagovao je univerzitet na sve te slučajeve, mada mora, s druge strane, mora se priznati da i u okviru samog tog univerziteta ima prečica koja se koriste za sticanje obrazovanja.
Znači, stalno prečice, i upotrebit ću vaš izraz za pitanje profesorki, a to je muvanje. Vi ste profesor književnosti. Upisna komisija ministarstva zanemarila je brojne prijave supervizorke Marije Popović, koje učenike osnovne škole Svetozar Marković usled polaganja testa iz srpskog uhvatila seduljom na kojoj su ispisana rešenja. Vaša koleginica, koja je želela da upozori na ovo muvanje, da nema odgovornosti, da su se pojavili testovi, negde je zapravo prozvana zbog svoje savesti.
Tako je. Ali čitav ovaj događaj i ovaj šamar čitavoj našoj javnosti zapravo je samo jedna od brojnih manifestacija urušenosti prosvetnog sistema, koji je deo društvenog sistema koji je takođe urušen. Dakle, mi ovde imamo suočavanje ne sa odgovornošću jedne osobe, ne lično ministra, nego čini mi se da ovo pitanje čak možda je i mnogo šire. U uređenim zemljama za ovakvu stvar bi vlada podnela ostavku, a kamoli ministar prosvete. Znači, to ukazivanje na profesorku koja je ukazala na nepravilnost, dakle na kršenje zakona, na učenika koji je imao odgovore iz srpskog jezika unapred i koja je taj dokaz, dakle, imala u rukama, odnela direktoru, prijavila zavodu i svima kojima je trebalo, dakle, ona je dobila poniženje od strane ministra. Kakav je to supervizor, kakav je to profesor?
A koliko je dobila podršku, to me isto zanima.
Podršku je dobila u prosvetnoj javnosti, pre svega među profesorima i među roditeljima dece koji nisu učestvovali u lažiranju, dakle, male mature. Ja ipak mislim da je to najveći broj ljudi. I mislim da naše društvo u osnovi nije nemoralno, nego je prosto ovo odraz stanja u državi u kojoj je moguće kupiti sve. Dakle, kao što je kolega rekao, da je to zapravo suština našeg problema. Mi moramo pokazati da se ne može kupiti sve.
Ali kako se to pokazuje? Evo, ja sam danas prolazila ulicom pored nekoliko srednjih škola, mogli ste da vidite i u medijima i na našem se govorilo u vestima. Dakle, danas osmaci predaju tu listu želja za upis. I šta, svi smo progutali jednu veliku knedlu i...
Nismo je progutali, još će biti problema oko toga.
Zbog čega?
Zbog urušenosti prosvetnog sistema. Ja...
Ne, da li je sada ovde sve, da postavim konkretno pitanje, da li je sve jasno? Da li su u pravu ministarstvu kad kažu da će svi jednako biti tretirani i da ovde niko neće biti oštećen?
Neće biti jednako tretirani iz prostog razloga što su se mnoga deca ozbiljno pripremala za maturski ispit. Znači, ovo je odabrano najmanje loše rešenje, a ono je opet loše. Loše je u smislu da će učenici koji su pokušali da pripreme dobro prijemni ispit, odnosno završni ispit, sada biti oštećeni. Oni su, recimo, možda svoj uspeh koji nije bio 5-0 pokušali time da isprave i sad se njima nevredno je to.
Kako da vam kažem? Šta ćemo sa onom decom, a profesori su govorili i o tome i žalili se, sad možemo da raspravljamo da li je trebalo bolje, jače da reaguju, da su ih roditelji, a to nam je negde već tradicionalno, pritiskali za ocene. Stajali ispred vrata i molili ne četvorka, nego petica.
Ja se slažem s tim i o tome upravo govorim, da nije kriterijum isti ni u svim školama. To je veoma poznato. Znate.
Predsjednik Republičke upisne komisije Zoran Kostić je jutros rekao da to jednostavno nije po zakonu, da to nije dokazivo i možda ne bi bilo loše samo da ga čujemo pa onda da nastavimo razgovor. Dakle, predsjednik upisne komisije Zoran Kostić za RTS je rekao da se ne može govoriti o tome koliko je samo uspeh u školi nepravedan za rangiranje prilikom upisa i onda nastavljamo razgovor.
Nije u redu da se priča da li su ti rezultati posle 8 godina učenja validni. Onda ja mogu da postavim pitanje, a koji su to rezultati koji su validni? Jednostavno, deca su učila, ocene su date, mora ljudi da znaju da je profesor predlagač ocene, da ocenu odeljensko veće utvrđuje, samim tim sve te procedure su prošle. O tome da li postoji u nekoj školi viši kriterijum, niži kriterijum, hoću da vam kažem da pravilnik o ocenjivanju imaju sve škole. Pravilnik o ocenjivanju su u obavezi da primenjuju sve škole. I prosvetni savjetnici koji su u mojoj službi obilaze sve škole i vrše stručno-pedagoški nadzor. Zato je dobro što je uvedeno spoljašnje vrednovanje.
Evo, možete li sada da direktno odgovorite? Vi imate potpuno suprotan, profesorka, stav.
Pa imam...
Ili mi želimo da zatvorimo oči i pričamo o nečemu što svi zapravo znamo da nije ovako.
Tako je, a i hoću reći da postoji situacija kada u ovom gradu imate preko 1000 Vukovaca. I oni će svi poželjeti da upišu neke elitne škole. Šta će se dogoditi kada škola koja prima 120 učenika dobije 200 Vukovaca. Svi znamo da nosioci republičkih diploma ima ih 300 ukupno i nešto u Srbiji. Kako će se oni rangirati? Na osnovu čega? Zato je ovde morala da sledi neka uredba gde bi se uveli još dodatni parametri, kao što su gradska takmičenja, okružna, zatim opštinska takmičenja, jer vi nemate mehanizam kako ćete Vukovce razdvojiti. Znači, bit će pre svega problem upisati škole koje su najtraženije.
Da li ste sad na neki način uplašili ili zapravo rekli istinu? Ljudi su već krenuli, mislim, sa svojim decom da pišu ove spiskove želje.
Moj savjet roditeljima je da popune svih 20 škola. Znači, da nikako ne idu na to, moje dete ima odličan uspeh, ima sve petice, bit će upisano sigurno. Znači, svih 20 škola, jer će biti veoma veliki pritisak na one škole koje su najtraženije, zanimanja koje su najtraženije.
Doktore Stojkoviću, juče je održan sastanak, sednica odbora. Čućemo za nekoliko minuta i neke zanimljive delove sa te sednice skupštinskog odbora. Ali ono što ja vas hoću da pitam, je li matura poništena? Jer govorilo se da je poništena. Sada čujemo da to nije po zakonu, nego da se neće priznavati rezultati. Ajde da govorimo otvoreno i da raščistimo neke stvari, jer da kad znate na kom ste terenu, znate i kako se ponašate.
Dobro, ja mislim da je to sad pravna igra reči, odnosno koje ćemo izraze da koristimo. Ako se vratimo ceo ovaj doživlje jedno dve nedelje unazad, čuli smo iz ministarstva da ne postoje zakonski osnovi da se mala matura poništi, je li tako?
A da li smo pre toga čuli i da se poništava? Čini mi se da jesmo.
Jesmo, čuli smo, ali smo i čuli da je test iz matematike onaj ponovljeni u redu, tako da nema razloga da se to ne prizna, je li tako? Onda smo čuli da je iz testa iz srpskog legalan, znači da nije procuro, pa smo onda čuli da je ipak procuro i tako dalje i tako dalje. Znači, ovo što je gospođa rekla, to je u potpunosti tačno. Meni sve ovo liči na, znate, na jedan brod Titanik, koji je onako modern, lep, najveći na svetu, ali koji nema dovoljno čamca za spasavanje. I sa tim brodom će potoniti i mnogi ljudi. A to je da su u principu svi oštećeni po ovom pitanju, bez obzira da li je neko vukovac ili je jako dobar, odnosno vrlo dobar. I šta će se desiti ako imate vi 5 kandidata za jedno mesto sa istim prosekom. Znači, to je ono što ja prebacim ministarstvu. Nisu imali još dodatne solucije za ovu soluciju koja sigurno nije primjerena, nije popularna i kako čujem nije ni po zakonu, je li tako? Znači, nisu se spremili šta će da se desi ako se desi. Eto, mislim da je tu velika greška i opet se vraćam na tu odgovornost. Znači, neko gore treba to da smisli sve. Ne, ona radnica u štampari, sigurno ona nije kriva za to.
A koji je bio cilj jučerašnjeg sastanka?
Upravo je to bio cilj. Znači, da mi vidimo šta se desilo za vreme ovih, evo sad već nedelja, ali tako, zašto se nije reagovalo, zašto se uvek izjave podešavale, jer moram da podsjetim vas i slušalce da je upravo uloga tog odbora jedno kontrolno telo Ministarstva za obrazovanje.
Jeste ih kontrolisali?
Kontrolno telo u smislu šta vi radite, jer oni nama daju sigurno izveštaje, njihove tromesečne izveštaje, ali i ovakvi slučajevi kada se desi nešto, a to imate pri Narodnoj skupštini, imate veliki broj odbora, znači da se pokuša da se nađe odgovor na pitanje zašto se to desilo i kako preduprediti, znači kako sprečiti da se tako nešto dešava.
A da li je to moglo recimo prvog dana kada se videlo da nešto nije u redu i imamo kontrolu, ali da li možemo da tražimo i odgovornost i koliko vi možete da utičete da se donese možda neka drugačija, bolja, gora odluka?
Problem je što je lavina već bila krenula. Neko je pokušao da to tu katastrofu koja je dolazila popuno ignoriše, jer priznavanjem katastrofe onda priznati svoju odgovornost. To je bila cela strategija ovo što se dešavalo sada. Tako da to nikako nije moglo da se spreči ako neko nije napravio sistem koji sprečava sve to. Znate, znači, evo sad imate jednu priču da je sve to krenulo zato što je prvi deo onih testova koštao 3000 evra, pa kada je cena pala na 250 evra, roditelji su otišli u ministarstvo i rekli mi smo dali velike pare za to, evo sad možete kupiti za 250.
Davali su 3000, bili spremni da se da i 250 i 400 i 500.
Tako.
Samo da pojasnim.
Tako je. Znači, ovo je, opet moram da se vratim, ovo je odgovornost po meni, krivično delo jeste, postoji. Ako je neko ukrao, to je krivično delo, ali odgovornost postoji na najvišem nivou i ta odgovornost mora da ima neke posljedice. Znate, ne možete da uživate neke privilegije koje imate na nekoj funkciji, a da ne snosite odgovornost.
Posle ću pitati i za roditelje, ima i njihove odgovornosti kad date 3000 ili 3 evra i znate da je i to ukradeno, to ću vas, profesore. Ali da čujemo Sandru Cvijanović, ona je upravo bila na ovoj sednici odbora i evo šta je zabeležila. Ne znam ni da li će posle toga baš biti potreban preveliki komentar. Sandra Cvijanović.
Na sednici Skupštinskog odbora za obrazovanje, koje nije prisustvovao ni jedan poslanik vladajuće koalicije, ministar prosvete Žarko Obradović rekao je da je ministarstvo preduzelo sve i da njihove odgovornosti nema, jer su testovi štampani van ministarstva prosvete. S tim se nisu saglasili poslanici opozicije, pa je tako Miljenko Dereta iz LDP-a najavio da će ta stranka da prikupi 60 potpisa za smenu ministra Obradovića, i to ne samo zbog njegove političke odgovornosti, već i zbog loših rezultata koji su postignuti na ukradenim testovima, što je, kako kaže, dokaz da su đaci funkcionalno nepismeni. Ostavku ministra traže i demokrate. Janko Veselinović iz te stranke posebno neprimerenim smatra to što poslanici vlasti nisu prisustvovali sednici.
Time što su oni sada negde u poslaničkom klubu ili restoranu, piju kafu ili jedu viršle, mislim da je to vrlo, vrlo loš odnos prema našoj deci. S druge strane, to što ministar nije taj koji je krivično odgovoran, ne znači da nije politički odgovoran zato što su državni činovnici i drugi ljudi koji treba da ih kontrolišu izgubili kredibilitet.
Na primetbe demokrata ministar Obradović je burno reagovao.
Ta priča o restoranima i ovo ono, to zadržite za sebe. Kakav je to način? Nisu došli na odbor pa su doli u restoranu, je li? Ne dozvoljava da moje drugove neko vređa. Pa vi me kaznite. Pošto ste sazvali ovu sednicu sa očiglednom namerom, vi me kaznite.
Ministar Obradović nije bio kažnjen na sednici odbora, ali će se o njegovom opstanku na mestu ministra odlučivati u okviru rekonstrukcije vlade, najavio je premijer Ivica Dačić.
Svi koji su u tom lancu odgovorni za provaljivanje testova treba da snose odgovornost. Neko krivičnu, neko političku. Posle ove nedelje ćemo početi razgovori o rekonstrukciji vlade. I to će biti mesto gde ćemo oceniti učinak svih ministara i ovo pitanje.
Sednici odbora prisustvovao je i predstavnik roditelja Rade Boksanović, koji je na pitanje kako će se rangirati uspeh dece koja nisu učestvovala na takmičenju dobio odgovor da će sve biti učinjeno ravnopravno i da je više od 98% osmaka polagalo u junu malu maturu.
Sad, da li su polagali ili nisu, jesu polagali, matura nije poništena, ali se neće uzeti u obzir rezultati i to smo negde već magistrirali. No, doktore Stojkoviću, niste kaznili, a vi ste predsjednik ovog odbora. Bilo za kaznu, to je jedno pitanje, i drugo, zašto nije bilo pozicije? I da li je moguće, ili je to moje zaista naivno pitanje, da se i po problemu obrazovanja, a ovo je samo kap u moru, ovo što se sada dešava, ne mogu ljudi da se dogovore, nego je bitno da li su i SNS, LDP, ADS i svega ostalog.
Da. Pa to je po mene najveći problem, jer svima nama koji se bavimo, ajde da kažemo, i obrazovanjem, ali tako, a bavimo se i politikom, je to obrazovanje uvek neki prioritet i svi se hvalimo da želimo da poboljšamo, da će biti bolje i tako dalje i tako dalje. Međutim, ovakve greške se dešavaju iz godine u godinu. Tako da je bilo zaista neshvatljivo zašto na tom odboru nije bilo ni jednog predstavnika vladajuće koalicije. Na početku, to moram da kažem, i to se vidi na snimcima, je to tačno zabeleženo, je bilo dvojice njih. Jedan je bio iz Rasimove stranke, a drugi je bio iz Jedinstvene Srbije. Međutim, nekim čudom oni su napustili sednicu kako mi ne bismo imali kvorum.
Da ste imali kvorum, šta bi se desilo, budemo potpuno jasni?
Da smo imali kvorum, onda smo mogli da donosimo odluke, znači mogli smo da glasamo po nekim predlozima, stavovima svih tih članova odbora za prosvetu. Međutim, ovako mogli smo samo da raspravljamo.
Znači, a odluke bi bile, ste imali ideja kakve bi mogle, recimo, da budu odluke? Da li bi nešto drugačije danas bilo sa decom koje su krenule u škole?
Sa decom sigurno ne bi bilo, ali pošto mi nismo imali odluku, a postavljeno je pitanje od odgovornosti, nismo mogli da donesemo ni odluku koja je odgovorna, znači nemate mogućnost da glasate, tako da smo mi kao opozicija naravno pitali gospodina ministra da li on daje svoju ostavku. Gospodin ministar nije podneo ostavku, tako da je ostalo sve na tome da se završi ovako kako što smo čuli, a to je jako, jako povišeni ton koji, moram da kažem, jako neprimeren i za onakvu ustanovu kao što je sam parlament, ali je neprimeren za jednog univerzitetskog profesora. Nismo mi došli tamo sa namerom, ko što on kaže, da mi njega obaramo.
Da li vam, kad ste već i to spomenuli, samo kratko, da li vam i to smeta univerzitetski profesor i gde tu vidite sukob interesa?
Pa dobro, sigurno tu postoji taj jedan paradoks da ministar obrazovanja i ministar nauke je u isto vreme i profesor na privatnom univerzitetu, to je jedan klasični primer sukoba interesa i naravno to ne treba da se toleriše. Ali...
A što tada niste raspravljali o tome na odboru?
Zato što je jedina tema bila matura. Znači,
nego ranije, on je već tu, pa mi znamo kako se sve pominje Megatrend, pa koje sve pevačice završavaju. Profesor Dobrivoj Radovanović je ispomenuo oko sve i kakve diplome ima i sve. Se završi negde na smešku, ćutanju ili više traču?
Neće se završiti, tako da će to biti pokrenuto ne samo na sednici odbora, nego će to biti i u parlamentu u vidu poslaničkog pitanja, a i u vidu ovoga što se mi kao opozicija spremamo da skupimo 60 potpisa, kao što je gospodin Dereta rekao, da skupimo 60 potpisa gde se traži ostavka ministra Obradović. Sigurno tu je taj veliki problem u celo ovoj priči, ko što neko reče, ja se 1000000% slažem sa tim, ako ne postoji politička volja, mi ćemo imati istog ministra iduće godine, imat ćemo isti problem, jer su oni već najavili da će biti ovaj problem iduće godine, s tim što će imati samo više testova, ali tako?
Profesore Radovanoviću, znači nas ovakvi problemi očekuju i ovo je negde moje naivno postavljanje pitanja, ne samo moje, nego u javnosti koja bi želela malo više pravde, jer ako bi sad ja otvorila i problem ko se s kim druži, ko je zašta sve optuživan, doduše krivice nisu dokazivane, onda ovo i nije neko iznenađenje. Sad vas pitam kao kriminologa, ako bih više zagrebala, ko zna gde bismo stigli? Javnost sve zna, ali ništa.
Pa, zašto se ništa ne menja, iako smo u poprilično velikom blatu? To je sad verovatno pitanje, zato što stranke koje učestvuju u vlasti ili koje su bile u vlasti nemaju snage da to proizvedu, da donesu suštinske promene.
Čak mislite i na ministre koji su ozbiljno optuživani i koji su bili na naslovnim stranama da će sami sebe da hapse ili šta? Ili...
Ne radi se o hapšenju, samo o hapšenju. Zato što vi možete da hapsite ljude, nažalost ovde se najčešće dešava da se ljudi hapse pa se onda skupljaju dokazi da je neko kriv. Pa se recimo ispostavi da mnogi od tih ljudi bivaju oslobođeni krivice iako su proveli u pritvoru više od godinu dana.
Da, pogrešno sam se izrazila, da odgovaraju, evo. Znači ono čega nema, to je odgovornost ovde, da konačno odgovaraju, ako nisu krivi, da dobiju.
Da konačno odgovaraju, to je zato što to, kako je rekao profesor Stojković, to sve zavisi od političke volje. Dakle, ovde političari sve živo određuju, nažalost mi imamo, kad dobru analizu napravite vrhova političkih, srednjeg nivoa političkih i oni koji na opštinama donose odluku, imate katastrofalnu sliku. Dakle, imate gomilu političara koji su nekvalitetni ljudi, moralno problematični, obrazovno problematični, politički nedorasli. Pojedine partije nemaju dovoljno kadrova da pokriju važna mesta.
Ili ti kadrovi imaju putere na glavi?
Ma šta će vam veća katastrofa nego da neuki privredni rukovodioci koji su članovi partije dolaze na menadžarska mesta u velikim sistemima, u velikim preduzećima i upropašćavaju preduzeće koje mi posle moramo svojim parama pokrivati. Ja.
I onda dajemo divan primjer
deci. Ali ovo je sad, ovo što se desilo je jedna slika svega toga. Dakle, čak možda se reći da nije samo slika, nego je možda i koren svega toga. Jer ako vam puca obrazovni sistem, a puca ne samo od osnovne škole, puca i u srednje škole, pa univerzitetsko obrazovanje, recimo, pogledajte samo sliku univerzitetskog obrazovanja, aj neću ja sada da budem čovjek koji je protiv privatnih univerziteta, ali uporedite doktorske titule na privatnim univerzitetima i državnim univerzitetima, pa ćete videti kakve su to razlike.
Velike su razlike, ali i državni imaju dovoljno korupcije u sebi, o privatnima da ne govorimo, ali kakvu zaista poruku šaljemo, mada je to negde možda izlizano već pitanje, jer ga postavljamo posljednjih 20 godina i stalno šta mi radimo našoj deci, kakvu poruku šaljemo, ko su ti ljudi koji su spremni da daju 3000 ili 400 evra. O tome ćemo posle reklama i muzike. Mm.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva tri meseca po jedan dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za Duo ili Trio Mix, dobijate prve tri pretplate po jedan dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 199 00. SBB, izaberite najbolje.
Eko.
Žandarmerija MUP-a Republike Srbije poziva sve građane da prisustvuju pokazno-taktičkoj vežbi ADA 2013, koja će se održati 27. juna sa početkom u 19 časova na Adi Ciganliji u Beogradu. Po završetku vežbe održat će se besplatan koncert grupe Amadeus. ADA 2013. Dobrodošli.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Je 11:45, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti dr. Miodrag Stojković, predsednik Skupštinskog odbora za obrazovanje, profesorka književnosti Jasmina Stanković, potpredsednica Foruma beogradskih osnovnih škola, i profesor Dobrivoje Radovanović, kriminolog. I nekako su mi uvek zanimljivi i ovi naši razgovori dok vi slušate muziku. I konstatovali smo, profesorka, sledeće, a to je da smo došli u situaciju da je pitanje ko će koga da tuče, roditelji profesore, deca profesore, profesori, naravno ne govorim o svima i da su svi takvi, profesori i direktori škola da pristanu na bilo kakvu korupciju zbog toga što imaju malu platu, i mi ulazimo polako ali sigurno u jedan začarani krug. Uz jedan strah koji ste vi rekli, a to je da će zaista biti velikih problema, jer pitanje na koje škole će biti navala, kako će se sada postaviti prema đacima da oni budu jednaki, da se svi zapravo upišu koji su to zaslužili.
Jako će to teško ići, s obzirom na to da znamo da sve ove tražene škole, konkretno u Beogradu, treća beogradska gimnazija, prva gimnazija, peta gimnazija i neka važna zanimanja, ne znam, bankarski službenik, prva ekonomska škola, znači tu će biti jako veliki broj Vukovaca i plašim se da će taj broj biti mnogo veći od onoga što je kvota.
Kako smo funkcionalno nepismeni, a imamo toliko Vukovaca i toliko petica koje se kasnije pokažu da nisu baš bile petice? Je li to taj odnos između profesora, roditelja, pa onda države prema svima vama i nama?
Ne mislim da je to u pitanju. Mislim da je problem neusklađenosti programa i konkretno mogu da govorim za maternji jezik, nedostatak časova na kojima bi se više radilo na funkcionalnoj pismenosti. Znači, mi imamo ogroman program, a nismo u mogućnosti da dodatno radimo sa decom. Dakle, svi znamo da u zemljama Evropske unije maternji jezik se uči najmanje 5 časova, kod nas je 4, čak sa težnjom da se i u ovim nižim nazadima svede na 4. Što bi bilo jako pogubno, i znamo da je jedan od uslova Evropske unije zapravo da bude 5 časova maternjeg jezika.
Dakle, zar nam i za to treba Evropska unija, mada znamo...
Očigledno je da ne postoji svest dovoljna o tome koliki je značaj maternjeg jezika. I mi moramo negde uticati kao društvo na vlasti da oni shvate značaj maternjeg jezika, jer iz njega proizilaze sva ostala znanja. Ako dete dobro ne vlada maternjim jezikom, on ne može steći ni znanje iz fizike, matematike, neće umeti da pročita zadatak. Dakle, taj nedostatak časova i nedovoljno vremena, to stalno uvođenje nekih novih predmeta, evo sad čujemo saobraćajno vaspitanje, slažem se da je potrebna sportska aktivnost deci, slažem se da je potrebno i saobraćajno znanje, ali u okviru nekog predmeta, ali pojačati bazične predmete, pre svega srpski, matematiku, strani jezik, to
svaka zemlja. I onda se urade zahtjeva testovi, ali to bi sad otvorila neku, još zapravo još jednu temu, kako su lošije urađeni ovi testovi i kako je to negde prokomentarisano, ali ostaje sumnja da će uopšte nešto biti i promenjeno, jer deca očigledno imaju sve manje znanja ili ne umeju na pravi način da ga saopšte. Ali samo još ovo da vas pitam, da li vam se dešavalo da vam prete i kako ste reagovali, ili imate nekog u svom okruženju kome se to dešava, pretpostavljam da imate?
Meni se lično nije to dešavalo. Negde sam uvek imala takav odnos sa đacima da nije bilo potrebe. Dakle, u smislu da učenik ume da prepozna i da ceni, a i roditelj uglavnom, profesora koji je pravedan. Znači, nije važno da profesor bude strog, niti ne sme biti previše blag i ne sme biti drugar sa učenikom. Dakle, on mora da ima autoritet. Ako ima autoritet, onda neće imati toliki pritisak niti roditelja, niti učenika.
Hoćete kažete da u odeljenju nemate ni jednog, recimo, učenika koji ima roditelja koji je spreman da da i 3000 evra, kao što smo sada imali primer, da bi kupio test, ili koji neće doći lupiti rukom o sto i reći moj sin ili moja ćerka mora da ima peticu?
Ja to ne mogu znati. Prosto nemam.
Vama nisu smeli da se obrate.
Meni se nisu obratili. Mm-hmm. Razumete?
Profesorka je spomenula Evropsku uniju, vođa tima projekta o završnim ispitima koji finansira Evropska unija. Mi to tako saznamo šta nas finansiraju, šta nam kažu ili ne, tek negde u ovim situacijama. Rekao je da je matura merilo kvaliteta obrazovanja. Yes. Spomenuo da u njegovoj zemlji, ako se ne varam, to je Danska, ovako nešto ne bi moglo da se dogodi. Vi ste čovjek koji je i silna priznanja i nagrade primio u svetu, koji su u svetu školovao, radio, odlučili ovde da dođete. Ako je istina da neko ko nas ovde finansira poruči da je matura merilo obrazovanja, a onda nam se desi ovakav skandal, da li je i vaše često postavljano pitanje obrazovanje nacionalna strategija takođe naivno? Jer nije izgled.
Znate kako, ja sam neko koji dalje veruje obrazovanje, jer ja do ovoga, do mog, moram da kažem, ličnog profesionalnog uspeha ne bih došao do, a da nisam imao dobro obrazovanje kao što sam imao ovde osnovnu i srednju školu u ovoj zemlji.
Koja onda mi... niste dama, pa mogu da vas pitam koje ste godište, šta se umeđu vremena onda promenilo?
Pa ja sam 64. godište, ja sam tipičan onaj primjer gde smo išli od prvog do osmog lepo u razreda bez neke mature, upisivali se u onu takozvanu srednju školu, odnosno šuvaricu, i posle toga birali da li ćemo ići u prirodni smer, ekonomska škola, medicinska škola koja sam ja išao i tako dalje. Znači, to bilo neko obrazovanje koje, ja moram da kažem, bilo jako, jako solidno, i za vreme tog mog obrazovanja mi jesmo kao deca primećivali da je neko privilegovano dece, ali zato privilegovan zato što je malo mesto pa se roditelji znaju, ali nisam primećivao da postoji neka vrsta, znate, spremnosti i korupcije da se nešto kupi za uspeh svog deteta. Čak naprotiv, to je bila jedna zdrava konkurencija gde smo se mi takmičili između nas ko će biti bolji đak. Verovatno je tako bila i struktura škole, ali je razmišljanje i filozofija da je to u stvari jedno životno pitanje koje se uspostavi na kraju krajeva, i zato je meni žao ove dece, zato što je ovo životno pitanje i svi su oštećeni. Ovde nema sad grupacije dece koja je oštećena, koja nije. Svi su oštećeni zato što im je poslata jedna vrlo, vrlo loša poruka.
Ali nije prvi put. I to je žalost.
Jeste, to je najžalostnije.
Profesore Radovanoviću, da ste roditelj koji trenutno treba da upiše u srednju školu svoje dete, o čemu biste razmišljali, a vi kao pedagog šta biste poručili?
Ja sam psiholog.
Psiholog, pardon.
To postoji ta razlika.
Naravno.
Stalno podvlačimo.
I spravo.
Pa zaista ne verujem da bi mi ikad palo na pamet da nešto kupim od tih pomoćnih sredstava da bih upisao dete.
Zašto?
Pa zato što ja mislim u svojoj karijeri nikad nisam Nikad nisam uzao niti dinara za bilo kakvu ocenu koju sam dao studentima ili bilo šta. I
jeste nekad posustali? Kada, ne, ili popustili, bolje pitanje, popustili. Ako vas neko pozne ili vaš komšija ima dete, ono polaže kod vas i kaže, ali baš mu treba.
A pa jesam imao stotine intervencija i kao dekana i kao nastavnika za pomoć ovom studentu kad zapne. Moram reći da je u ogromnom procentu to bilo u pravu. Svaki fakultet, recimo, ima neke profesore koji obaraju nemilice studenti koji 10 puta polažu jedan predmet i ja znam slučaj da čovjek otišao u penziju da nije položio jedan predmet i tada se interveniše, ali mi, ja kao dekan sam intervenisao tada ne moleći profesora da pusti to dete, nego formirajući komisiju koja će doneti odluku o tome da li je položio ili ne. Nikad nismo, nije nam napalo na pamet da recimo se pokloni takva ocena. Ja mogu da studenta izvučem kad je na ivici da dobije negativnu ocenu ili da dobije šesticu, ali da se poklanjaju ocene, to znam da se to radi.
I mislim da to svi znamo i to se uveliko radi.
U univerzitetu se, nažalost, i to radi, to je jako loše. Ali je mnogo tragičnije od ovoga što se dešava, to je ta masovna korupcija, u stvari, kad vi to plaćate. Ovo se radi iz nekih drugih razloga, i to je naravno loše, ali kad radite to sa novcem, onda je to strašno. Šta će čovjek koji to ne može da plati?
Ili koji to neće da plati.
Ili koji to neće da plati.
Pa, ali onda znači da mu dete jednostavno ne može da uspe u ovom sistemu i da su komentari neke pametne dece zaista realni. Da završim školu i da odem odavde.
Pa, mislim da je mnogo više roditelja koji ne mogu to da plate ispite ili testove ili bilo šta. Mnogi ispite se na fakultetima polažu pismeno, dakle sa testovima. Zamislite kad bi se oni provaljivali kao što se ovaj slučaj desio sa osnovnim školcima, to bi bilo onda masovno poklanjanje ocena na osnovu korupcije.
Ali dobar im start damo negde upravo na ovakvim stvarima i to ljudima od 15 godina. Pa onda nije ni čudo što je tolika navala i na neke, ne sve privatne.
Univerzitet ima jedan mehanizam koji mislim da to sprečava takve stvari, a to je, mi se ocenjujemo od strane studenta. Ako vi ste profesor koji je podložen korupciji, to svi studenti vrlo brzo saznaju. Ne možete vi sakriti to ako vam neko kupi ispit, on će pričati nekom drugu koji također ima teškoće da položi, plati pa ćeš položiti. Dakle, mi se ocenjujemo strane studenta, oni koji prodaju ispite dobiju užasno loše ocene i trebalo bi da gube radno mesto.
I pošto smo gotovo na samom kraju, kratko, šta biste savjetovali ljudima koji sada sede i slušaju, a imaju završenog osnovca? Pa i gimnazijalci koji treba se upišu na fakultet.
Ono što ja uvijek mogu da savjetujem jeste to da dete sedne i dobro nauči gradivu.
Evo, učili su neki.
Pa, nažalost, to nikad nije džabe kad se to nešto uči, ali država je kriva u ovom slučaju. Meni samo nije jasno, možda ne znam detalje sve oko tog slučaja, nije mi jasno zašto jednostavno nisu napravljeni novi testovi iz matematike, novi testovi iz srpskog i organizovani novi prijemni ispit.
Iako bi bio to dodatni stres, ali pitanje logično. Evo, doktore Stojković, možete vi da odgovorite kratko.
Pa, znate zašto? Zato što je mnogo vremena izgubljeno u pokušaju prikrivanja ove cele afere. Eto, ja mislim da je to odgovor da je se krenulo na vreme, a ne pričam sad o ovom roku, nego pričam i o prošle i pretprošle godine. Ne bismo došli do ovde. Ja moram se priključiti profesoru i ja se potpuno slažem sa njim. Poruka deci je da zaista uči, jer će im to zaista i trebati u životu.
Da ostanu ili odu, to ne bi trebalo da vas pitam.
Da, odu i da se vrate, da.
Da odu i da se vrate. Profesorka, za kraj, vaša poruka ili možda sljedeće pitanje. Vi ste stalno u kontaktu i sa roditeljima. Pa i nije bila neka burna reakcija. Ovih dana slušali smo i forume roditelja i profesora, ali smo istovremeno pratili vesti, na primjer, gdje se zbog reda stabala ljudi pobune. Znači, u nekoj šta, zemlji.
Ja mislim da je izostala zato što su i roditelji učestvovali u tome.
Masovno.
Masovno, i da zato nije bilo masovne reakcije roditelja. Mada je bilo primjera roditelja koji su zaista se bunili, koji su zastupali interese dece, koji su stvarno radila, ali evo, ono što bih ja negde htjela da poručim, a to je ono čemu vaspitavam svoje učenike, da budu, dakle, kao profesor Stojković. Dakle, da uzmu znanje koje nudimo, da je to znanje jedino što vredi, jedino što vam niko nikada ne može oduzeti, i da će tako uspjeti i da ostanu u ovoj zemlji. Jer ako svi odu, znate, mi iz ovog živog blata u kome smo trenutno nikada nećemo izaći, ako ti najbolji naši učenici koji su stekli, dakle, ta znanja i to dobro iz našeg obrazovnog sistema odu, mi nećemo moći da se izvučemo.
Nadam se da su nas ovog prepodneva neki pametni ljudi slušali, pa znaće oni i koga da zaista poslušaju. Već zamišljam njihov odgovor. Hvala što ste odvojili vaše vreme. Slušali ste talasanje prvog programa Radio Beograda za minut i po najnovije vesti iz zemlji i sveta. Vodostanje od 12.15 do 13. Pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Sa vama će uskoro biti i moj kolega Nenad Militarević. Ja vas puno pozdravljam. Želim prijatan dan. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić.